Tālu dienu visiem klātesošiem un tie, kas ir arī pieslēgušies attālināti, tad attīstības tautsaimniecības komitejas sēde mums šodien. Darba kārtībā mums ir izstādīti 36 jautājumi un plus divi papildus jautājumi, kas arī tika izsūtīti. Un, lai sāktu sēdi, tad mans priekšlikums būtu balsot par papildus jautājumu iekļaušanu pēc darba kārtībā. Un tālāk, tad kopumā mums būs 38 jautājumi, bet mans ierosinājums būtu mazliet pamainīt arī darba kārtību. Tas ir no 14. līdz 19. jautājumam, ka tos mēs pārceļam uz komitejas beigām, jo speciālists ir atvaļinājumā, tas, kas aizvietoja projām mērniecībā. Un tad, lai viņš būtu atpakaļ kā ziņotājs, tas no 14. līdz 19. mēs izskatīsim darba kārtības beigās. Labi, tad aicinu sākt un sākam ar papildus jautājumu. Balsošana par iekļaušanu darba kārtībā. Un pirmais papildu jautājums ir par zemes vienības daļas nodošanu bez atlīdzības dzīvokļu augusta 7.7. Vainiņas pagastā. Paldies, jautājums ir iekļauts darba kārtībā. Otrais. Par iekļaušanu par Rucavas novada domas lēmumu par nekustamā īpašuma atrošanu Kapteiņu Rucavas pagastā, nodošanu atsevināšanai atcelšanu, iekļaušanu darbas kārtībā. Paldies, vienbalsīgi. Un tad ejam pie darba kārtības. Un pirmais jautājums ir par zemes vienību palīgsaimniecības aizkuras pagastā iznomāšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām. Un tur mums ziņotājs ir Sanda Upiniec.
Jā, labdien! Ir saņemts iesniegums ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piederošo zemes vienību 0,7 hektāru lielu platību. Iesnieguma sniedzējs vēlas iznomāt, jo šobrīd mērķis ir iekopt šo zemes vienību, un arī apsekojot, redzējām, ka teritorija ir aizaugusi. Pats dzīvo blakus šai zemes vienībai, un tāpēc vēlas iznomāt.
Labi, paldies ziņotājiem. Vai ir kādi jautājumi?
Jautājums, jā, ja viņi ir aizaugusi.
Jā, kāds solītājums?
Tas ir viens un otrs, kā to apaugumu tīrīšanu politikā. Kas to veids? Es tad nomnieku, ko tad tas ir?
Jā, viņš palūdz tādā pašvaldībai, kā tīrīt no krūmiem, iznomāt to zemi.
Tāda. Un tie krūmi noteikti nav tādi. Tas ir tāds apaugums, kas tiešām ir ar krūmiem. Kā
Tur
tur ir?
krūmi nav lieli, tur tā zāle vairāk.
Tas 0,7 tik liels, ka mums ir destinācijas. Tā būtu kā palikt pēc.
Jā.
Es esmu tūkstot.
Pagrāt.
Jā. Ir to arī jau. Jā. Divā pusē. Jā.
Divu, līdz divu pusi, jā.
Tik tā.
Jā, palīdz sēmēt.
Paldies.
Labi, jautājums uzdots, jautājums atbildēts. Ja vairāk nav jautājumu, tad aicinu balsot. Paldies. Slēdzu balsojumu. Vienbalsīgi. Otrais par grozījumiem 19. gada 4. aprīļa zemes nomas līgumā. Un tur mums ziņotājs ir Evīša Neide.
Labdien visiem! Saņemts iesniegums no zemnieku saimniecības ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par 3 zemes vienībām - Aprit Krastiņa, Buidas un Padurs ferma. Iesniegumu jūs skatījāt arī darba grupā un izrunājāt un atbalstījāt. Nomas līgums beigsies 24. gada 1. janvārī. Pašvaldībā sniegta informācija un arī lauka atbalsta dienests apliecina to, kad zemes vienība tiek izmantot bioloģiskai saimniekošanai. Nu, un, lai iesniedzējs spētu izpildīt Eiropas Savienības un lauka atbalsta dienesta prasības, nepieciešams veikt grozījums zemes nomas līgumā, pagarinot līguma termiņu līdz 28. gada 30. septembrim. Nomnieks labticīgi lietojas iznomāto platību, nekustamā īpašuma nodokļu nomas maksas parādi iesniedzējam nav. Nomas maksā tiks noteikta pēc apstiprinātā lauksaimniecības zemes nomas maksas cenrāžu par 1 hektāru gadā.
Jā, paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies. Jautājums atbalstīts vienbalsīgi. Trešais par zemes vienības daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu un dzintara iela 97-24 Pāvila ostā.
Labdien, ir saņemts iesniegums no privāta personas ar lūgumu piešķirt bezatlīdzībā zemes domājumās daļas no nekustamā īpašuma dzintaru iela 97. Tā kā jau jums bija pievienots arī viņa nodalījuma noraksts, zemes grāmatas viņš ir ierakstījis zemes grāmatā 25. februārī 1999. gadā šo dzīvoklīti un 95. gada 25. jūlija likums par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju 75. panta 4. daļa noteica, ka var nomāt uz 99 gadiem, bet 2004. gadā jau 7. aprīlī tika veikti grozījumi, ja tā dzīvojumās mājas ir nodotas bija privatizācija, tad varēja zemi dabūt bez atlīdzības pie cilvēku.
Jā, paldies. Līdz ar to. Paldies, Anna, par ziņojumu. Esam visi iepazinušies un esam gatavi balsot.
Paldies.
Paldies, jautājums teikt, kas grīdz uz domas sēļu. Ceturtais par zemes vienību personīgās palīgas saimniecības jaunmājas vainotas pagastā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Bet nelielu ziņojumu.
Labdien. Saņemts iesniegums no personas, kas vēlas pagarināt zemes nomas līgumu par lauksaimniecības vajadzībām. Darba grupā nolēmts informāciju publicēt mājaslapā. Līdz 30. jūnijam saņēmts viens pieteikums, kas arī ir no iepriekšējā nomnieka.
Jā, paldies par ziņojumu. Ja jautājumi nav un esam iepazinuši, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums atbalstīts. Piektais. Par saskaņojumu elektrības pieslēgumam projektam nekustamā īpašuma robežas ar papē. Šeit lūdzu ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Saņemts persona iesniegums ar lūgumu sniegt saskaņojumu elektrības pieslēgumam robežas sargi. Izvērtējot saņemto informāciju ar iezīmēto pazemes kabeļu trasā plānota pašvaldība ar piekritīgajiem nekustamiem īpašumiem kapteiņi un matroži. Vēl vēlos piebalst, kad lēmuma projektā jau es pierakstīju, ka tika nomainīta adrese, bet nosaukums nav nomainīts. Bet šodien pārbaudot informāciju Nino, ir arī nomainīts nosaukums uz piemājas.
Tad tā grafiskā daļa, ko mēs lūdzām, tā es saprotu, ir iesūktīta, ja?
Jā.
Jā. Tad jāmēr kaut kāds nosaukums vai nopēc, vai ne?
Jā, redzētu mani. Es ierosinātu nomainīt līdz domas sēdēji nosaukumu visā lēmuma projektā.
Tad es aizsūtīju slabošanu.
Jā.
Otrā punktā var izņemt vārt elektrības tā pieslēguma projektēšanai. Vai projektēšanas jau izbūt. Projektēšana jau ir, mēs jau projektu saskaņojam. Viņš jau ir. Tur ir palicis otrā punktā arī projektēšanas tās noteikumi.
Jā, labi, izņemšu.
Tad ar labojumiem tad uz domu sēd, jā? Ja? Aicinu tad balsot. Andrejs. Labi. Lēdz balsojums, jautājums ar balsprīts vienbalsību. Sestais par dzīvojamai mājai Sarmas ielā 3 grobiņā. Novadā punkts. Funkcionālās zemes gabala apstiprināšana. Šeit esam iepazinušies, vai vajadzīgs ziņojums?
Tāds gadiņš būs tāds, atceramredzot, pirmais gadiņš.
Jā, labi. Tad lūdzu lēmumu projektu gatavotājs.
Tā, nu jā, ir saņemts iesniegums no daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas Sarmas ielā 3 grobiņā dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotās personas. Par dzīvokļu īpašnieku atsevināšanas tiesības atsevināmo zemi. Jā, pamatojoties piespiedu dalītā īpašuma izbēgšanas likuma, dzīvokļu īpašnieku kopība ir lēmusi uzsākt atsevināšanas tiesības izmantošanas procesu un lūgus pārskatīt daudz dzīvokļu mājas Sarmas ielā 3 funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 3302 kvadrātmetru platībā. Uz zemes vienības atrodas patstāvīgs īpašuma objekts trīs stāvu dzīvojamā māja, kurā ir 12 dzīvokļi un visi ir privatizēti. Dzīvokļu īpašnieku kopība ir lēmusi atsevināt daļu no zemes, proti 2474 kvadrātmetru platībā, bet ja tas nav iespējams, tad visu zemes vienību. Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību informācija par saņemto iesniegumu tika publicēta arī pašvaldības mājaslapā, kā arī informēts zemes īpašnieks par saņemto iesniegumu un iespējām izteikt savus apsvērumus. Šajā gadījumā zemes īpašnieks ir izteicies, ka viņš nevēlas pārdot šo zemes gabalu un lūdzas papildus laiku izvērtējumiem, bet pamatojoties uz likumu, nav nepieciešama zemes īpašnieka piekrišana zemes atsevināšanai, nu šī gadījumā. Un papildus laika došana būtu, nu, laika novilcināšana, jo zemes vienība nav tik liela, lai būtu iespējams dažādas variācijas. Tāpat arī tika pieprasīts būvvaldes atzinums, kurā norādīts, ka grobiņas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir noteikts, ka jaunveidojuma zemes vienības minimālā platība ir 1200 kvadrātmetri un piedāvātais zemes vienības dalījums ir iespējams, ja jaunveidojumā zemes vienība 828 kvadrātmetri platībā tiek pievienota blakus zemes gabalām Sarmas ielā 1 grobiņā. Taču uz šādu dalījumu nav piemērojama piespiedu dalītā īpašuma izbēgšanas likuma normas. Līdz ar to, pamatojoties uz iepriekš minēto aicinu, apstiprināt dzīvojumu mājai Sarmas ielā 3 grobiņā funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu 3302 kvadrātmetru platībā.
Veika, aizgadīties tik ilgi.
Saskaņā ar zemes robežu plānā ar norādītajām koordinātēm. Tā.
Labi, jau.
Kurā vietā var redzēt to sadalījumu?
Viss arī bija tur datnēs informācijai, bija gan iesnieguma, gan iesniegums saņemtais, gan arī zemes īpašniekam rakstītā vēstule, tur tas sadalījums un arī būvvaldes atzinums, tur viss ir tā kā pievienots.
Es vienīgi to grafiku vēlos.
Grafika?
Jā.
Grafika tajā vektordat formātā, tāpēc lēmuma apstiprināšanas tiks pieprasīt no zemes ierīkotājiem. Šobrīd mēs apstiprinam pamatojoties uz zemes robežu plānu.
Jā, jā, bet nu, kur es, jā, uz robežu plānu, ok, bet no, tas, kur ir tieši, redams, kā to gabals sadala?
Tas ir ļoti uzskatāms, redzams, zemes īpašniekam tajā nosūtītajā dokumentā.
Jā, bet lēmumu projektiem pielikt klāt, ne, mums tagad jāmīdz arī to lietu. Nē,
nu es tagad cenšot saprast, bet to mums man jābalsoja.
Nē, nu, es esmu minējis, ka apstiprinam to, kāds jau viņš ir. Saskaņā ar zemes robežu plānu tāds, kāds jau viņš šobrīd ir, ka mēs neko nedalām.
Bet mainīgs, tāpēc arī tādas vienmēr pielikt.
Mēs neatdalām.
Mēs neko neatdalām.
Paliek tā pati zemes platība, tie 3000.
Visa, jā.
Visa, jā.
Jā, bet tāpēc man ir jautājums, vai mums vajag lēmumu, ka mums jāapstiprina, vēl vienreiz jāpārstiprina, ja mēs nemainām, vai mums ir jānoraida dalīšana. Kādu lēmumu vajag šī gadījumā?
Nu, es esmu sagatavojis, ka mēs apstiprinām.
Jā, bet viņš jau ir ar zemes, viņi pērk visu zemes gabalus, ko atrod zēka. Kāpēc mums ir otrreiz jāapstiprina? Ja mēs mainītu, tad mēs noteikti cik ir funkcionāli. Bet kā tas ir, jo tas ir pirmais gadījums, tāpēc tā rezultatīvā daļa vai ir pareizi? Tagad es skatījos.
Es skatījos Daugavpils pilsētas pašvaldību, kāds lēmums bija pieņēmuši, nu, par cik visur tika, nu, viņi kā pirmie sludināti, kas ir šim gājuši cauri, viņi bija lēmuši par apstiprināšanu. Viņi bija tāds ļoti, ļoti vienkāršots lēmuma projekts, tā kā...
Bet viņi mainīja, vai viņi vecās robežas?
Nē, viņi vecās robežas. Es tā varēju saprast, jo viņiem lēmuma projekts vispār ir savādāk, viņiem nav tāds iztirzājums, bet es sapratu, ka viņi apstiprina tās vecās.
Bet tagad, padomāsim, nu, iesnieguma būtība bija par to, ka viņi grib grozīt.
Ja tas ir iespējams, ja nē, tad viņi atsevina visu.
Jā, bet atsevināšanas process jau ir regulēts tajā likumā, ka piespied atsevināšanu.
Jā, bet no, mums tajā procesā pat nav jāiesaistās. Mums kā pašvaldībā ir jāapstiprina tikai tās robežas.
Kurš pats to sākam? Tajā Kurš jūs jau izgājat kārtīgi caur tam likumam? Kurš pāns to paredz, ka mums ir jāapstiprina zemes gabala platības? Bet tajā piespied dalītā īpašuma privatizācijas izbeigšanas likuma?
Es tagad uzreiz pāntu gan nepateikšu, bet es zinu, ka mums ir zemes dienestam jāiesniedz šīs trīs lietas. Lēmums par apstiprināšanu, lēmums par zemes gabala lietošanas mērķi un grafika vektordat formātā.
Tik tā saucaties, jā, uz to vienu pāntu. Es tur divus izskatītos pāntus. Tā liekas, ka vienam ziņā, ja mēs mainīt, es saprotu, mēs apstiprinām, cik ir nepieciešams uzspiedēšanā, bet mēs neko nemainam. Viņš paliek tāds, cilvēki pirks to, kas ir iekstīts jau zemes grāmatā.
Bet viņam bija izteikti, ka divi lūgumi, kā viņi tad zinās, ka mēs paliekam pie tā viena konkrētā lūguma.
A ko, tur otrais lūgums mums neparādās, ka mēs noraidām otro lūgumu nekur.
Nu, viņa pateica. Sadalīt, ja tas ir iespējams.
Nu, tad mēs nav iespējams, tad mēs rakstam noraidīt lūgumu par sadalīšanu. Nu, lai tad ir vispār skaidrība.
Nu, tad,
lai jau... Viņš jau pirmais iesniegums bija, un tad viņi pārrakstīja.
Nē, tas ir visvienā iesnieguma.
Tas ir visvienā iesnieguma.
Jā, es lasīju to iesniegumu, arī es lasīju.
Es viens to, nu, pirmais tā iesniedza, ne tā īpašnieks, saprot, ir...
Daudz dzīvokļu.
Politiska reprezentanta persona, kura tomēr lūdz pagarinājumu, jo viņš neatrodās valstī.
Viņš bija tagad to.
Es nevaru, protams, pārādīt. Bet, ja es apskatos, cik mēs citus iesniegumus ātri izskatām, tad, manuprāt, ignorēt īpašnieku, kas būtības īsti nav korekti, ja kā viņš šūt. Lūdzu, tikai divas mēnešas. Viss darīt tik ātri visos gadījumos, es teiktu, jā, ejam uz priekšu. Iegadījumā es noteikti teiktu, ka jau sklausa šī privāta persona. Cik tu viņam dev to laiku?
Tas viņa iesniegums bija saņemts 20. jūnijā.
Jā, un kad viņam deva, cik viņam deva laika izteikties?
Divi mēneši, jā. Viņam bija laiks izteikties.
Bet viņš nav
valsts.
Jā. Tāpēc, ka nav.
Viņš nedzīvo Latvijā.
Jā, bet viņš saprot, ka es neredzu, kad ignorētu, pirmkārt, cilvēku iesniegumu.
Nu, viņam noteikti tiks sniegta atbilde, bet nu, arī pamatojoties uz to būvvaldi, nav jau tie varianti, ko viņam apsvērt īsti.
Kāds bija tas tiesiskais likums, ko Glūbs kundze minēja?
Tas ir piet dalītā īpašuma privilēģija.
Nē, bet kurš pants?
Mums ir rakstīts 4. pants. Apdāļa. Vēlākā 6 mēnešu laikā no dienas. Vispār jāpieņem lēmums par mājai nepieciešamo funkciju.
Es vairs neko nedzirdu. Šobrīd runā kāds.
Varētu būt pašā līmenī, jo viņi nav kāds, kas glāsa.
Onā kāds nerunā blaks no kolēģiem, tā skaņa nāk. Tas viņa tāda izsveidus, es tāku no viņa.
Jā. Tāpēc, ka viņa noteikti tā savas no to iespēlēt, ja viņa jaustīs ir. Bet viņa mums nedzird.
Es, man kāds kaut ko teica, es nedzirdēju.
Viss kārtībā, mēs tagad jūs dzirdam.
Lēmums, kad pieņems, kad tā daudz lūk, man lēma atā iesniedz, nu, it kā laiks ir 6 mēnešu laikā, mums ir jāpieņem.
Nu, tas iesniegums, kas nāca, tas ir 27. aprīlis no mājas, saprot.
Bet sapulcs, kad ir bijis tas, ka apsūt, mums ir tad, kad pieņems lēmumu, kad īpašnieku, bet tad bija kaut kur apzināts, kad tās aprīlis ir bijis. Tā.
Sapulcs ir bijis 20. aprīlī.
Mums ir 6 mēneši laikā, jā? Ja? Tas ir mājas, jūnijas, jūlijas, augusts, septembrs. Es varbūt piekristu uz to, ko norādīja Andrejs, un šeit arī maķinīt vairāk tie jautājumi nekā atbildes ir, un ka ļautam īpašniekam tā kā iepazīties ar to papildus informāciju, pirms mēs pieņemam to lēmumu nosūtīt viņam.
Es domāju, ka vairāk noskaidrot viņu viedokli, vai viņš iebilst. Jā, jo mūsu lēmums ir, ka mums mēs atstājam visu, varbūt, ka viņam nekāda iebilda nav, jo viņš, man liekas, to uzsver ir līdz vairāk uz
to, ja
viņš liks tos 80 kvadrātu metrus, tāpēc viņš, man liekas, bet ja viņš jau zina to nostāju, ka mēs reāli mums būvvaldi pateikus, varbūt, tad apstiprinām, varbūt, ka viņam nevajag. Jo, lai izsniegtu viņam visus tos dokumentus, kas ir par e-pastu, tur ir jātais ciet visu personu, kaut tie protokolā, kas ir piedalījušies, ja viņš tur ir apskrīd.
Protams, vēl tāds jautājums, tā māja ir pilnīgi privatizēta.
Jā, tur viss cikls.
Jā,
Visi dzīvokļi privatizē.
Es tad varbūt aicinātu atlikt līdz nākamajai komitejai nosūtīt to informāciju, un, jo tur mums ir pamatojums, kāpēc mēs nedalām, un lai īpašnieks var iepazīties, un tad, kad viņš ir iepazinies, tad arī mēs varam likt un uz galam izskatīt šo jautājumu.
Un tad dot vēl tos divus mēnešus laiku?
Nē, es domāju, ka nesūtīt varbūt vēl tos protokols, varbūt to būvalds to informāciju, ko būvalds pasaka, ka nevar dalīt, ja, un uzjautāt viņam, vai viņam ir kādi iebildumi pret šo būvalds atzinumu. Ja nav, tad jau... Nu.
Jo es domāju, ka šeit tas lielākais kreņš, ko Gunta norādīja, ja tiek dalīts. Ka
jā, tad viņš paliek, kas tā iesniegums
šeit, arī lasīkums. Viņu informējam to, ka tas netiek dalīts, pamatojoties uz būvaldu, lai cilvēks iepazīstās un par cik šis ir tas pirmais gadījums mums novadā. Tas es domāju, ka tas būtu korekti. Laiks mums vēl ir.
Nu, viņiem var arī labprātīgi novienoties. Paņem uz nopērtu zemi visas. Viņi kāpēc tu norunā pie īpašanu, pie visu gabalu gribas.
Labi, tad aicinu balsot. Nu, principā, ja mēs vienojamies, ka mēs atliekam, tad varam balsot pret, ka mēs viņu norādījām.
Es
varu arī atturēties, jā. Paldies, tad jautājums ir atlikts, un tad informējam īpašnieku, un tad atgriežamies atpakaļ. Labi, ejam tālāk. Septītais par nekustamā īpašuma Kalvenes ielā 38 nodošana pārvaldīšanā. Šeit arī lūdzu nelielu ziņojumu.
Jā, no SIA aizpats namiem ir saņemta vēstule, kurā tiek ziņots par dzīvojamās mājas Kalvenes ielā 38 aizpatē dzīvokļu īpašnieces iesniegumu ar lūgumu nodot pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības. Nekustamais īpašums sastāv no vienu stāvu, divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas, trīs palīgu celtnēm un funkcionāli saistītās zemes gabala 890 kvadrātmetru platībā. Ap dzīvokļu mājā ir privatizēti un pieder iesniegumu iesniedzējai. Šobrīd apsaimniekos jāaizpats nami. Un saskaņā ar likumu par valsts un pašvaldību dzīvojamā māja privatizāciju, pašvaldības pienākums pārvaldīt dzīvojamā māja izbeidzas, ja dzīvojamā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti. Tādēļ pamatojoties uz minēto aicinu nodot pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašniecai ar 1. augustu.
Labi, paldies ziņotājiem, jautājumu. Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kā sagatavotājā lēmuma projektā. Paldies, jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Astotais, par zemes vienību nomas zemes palīgu saimniecības pārtas pagas daļu iznomāks un personisko palīgu saimniecību vajadzībā. Bet esam iepazinušies un varam balsot. Paldies. Devītais, par zemes vienību nomas zemes palīgu saimniecības pārtām daļu iznomāšanu personisko palīgu saimniecības vajadzībā. Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi. Desmitais, par nekustamā īpašuma ēdnītes bārtu, bārts pagastā nodošana atsavināšanas izsūtē. Bet varbūt nelielu ziņojumu.
Labdien. Bārtas ēdnīca var nodot atsavināšanai. Dokumenti ir sakārtoti. Cik saprotu, arī aprīkojums daļēji ir izvākts. Nu, vēl tur sociālām dienestam ir kaut kādas mašīnas vai kas tur veļas mašīnas. Bet, nu, objekts ir nododams atsavināšanai, bet jāpasūta ir vērtēšana.
Labi, vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums atbalstīts. 11. Zemes vienība Medņi upes grietēni, Kalēti pagas daļu nodošana nomas tiesību izsolē. Vai šeit ir kādi jautājumi? esam iepazinušies, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums atbalstīts. 12. Par zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu nekustamā īpašuma Upenītes Gramsts pagastā personisko paliek saimniecības vajadzībām. Vai šeit ir deputātiem kādi jautājumi? Ja esam iepazinušies, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums atbalstīts. 13. Par kopu īpašumu domājumās daļas noteikšanu nedzīvojamā telpām dzīvojamā ēka Brūzis Kalētos Kalētu pagastiem. Vai šeit ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums atbalstīts. 14. Par nekas. Sveiki, vai Inga ir atpakaļ un varam iet ar jūsu jautājumiem? Nedzirdam jūs?
Jā, labdien! Es esmu atpakaļ. Nu, ja es varu ziņot, tad es varu tā necerēt ātri atpakaļ tiku.
Labi, paldies. 14. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 631 durbe nodošana atsvinošanas izsolē. Vai šeit ir kādi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums atbalstīts. 15. Nekustamā īpašuma pils gacu 2 kazdāna nedzīvojumās telpas iznomāšana. Vai šeit ir jautājumi? Ja nav, nesam iepazinušies, tad aicinu.
Ir gan viens jautājums.
Ir viens jautājums. Lūdzu, Andrejs.
Bet es nezinu, kur varēs atbildēt.
Nu, lūdzu, jautājumu, tad mēģināsim atbildēt.
Es iesniegums ir saņēmis 20. Janvārī.
Jautājums ir, kāpēc tikai tagad, jā?
Jā.
Jāskatās precīzāk, tas iesniegums sabūtnē vispār tikā sūtīts ēpastā. Uldim Vārnam.
Labi, bet ja Uldim Vārnam atsūt, un tātad ir kaut kāda noteikta kārtība, mums tev atsūt kaut kādu oficiālu dokumentu, kad tev viņš ir reģistrēts lietvedībā?
Aprīlī.
Kas?
Aprīlī.
Aprīlī viņš nonāca. Nu, mēs tad tikko iepriekš skatījām jautājumu, ja mēs tā galvuši. Bet kas mums notiek no tāds jautājums?
Tieši ar to dokumentu aprit, jā, tas jautājums.
Tieši ar dokumentu aprit, jā, nu. Tieši jo īstenībā jau tas bišķi arī plašāk. Kā cilvēki bija nodomājuši, nu, kaut ko vasaru darīt. Šobrīd vasara jau ir, kamēr mēs tam tiksim, vēl visu atslēgas aktus sāktes. Un cilvēks, kam arī būs sarežģīti, nu, ja viņam nav sezona, bet ir iedots vēl viņa zina kādu. Tāpēc man tas jautājums, un kas tad mums pašvaldībā notiek.
Viņam tika sūtīta pārta pīkotas iesniegums, tad tika viņa atsūtīja atpakaļ. Ka viņi tomēr piekrīt šim telpām.
Kāda atbilde? Tad atkal, ko mēs skatām un ko skata vēl kāds? Un tad atkal tāds jautājums.
Viņa elektroniski palikstīs, ja 20. Janvāra iesniegumi.
Nu, viņš bija elektronisks.
Jā, nu, vai viņš ir elektronisks, tad viņš arī ir iesniegums. Es saprastu, tā kā tas viens, kur ir vaļā, kad, nu, kad ir, es skatos, ir elektroniskais paraksts 12. Janvāra.
Nu, jā.
Jā, bet ja mums viņš nav atnācis, kas pārīdz mums, mēs...
Jā, bet es kopā no pašvaldības vienkārši.
Jā, nu viens arī līdzīgs bija Raimond, kas arī, ko es tev teicu, pēmbūt, kad joprojām vēl nav atbildes, un te ir tas stāsts, ka kaut kādi iesniegumi kaut kur mums klejo, un cik ir viņi redzami, cik klejo, cik ir pieejami, tas ir cits stāsts.
Jo savādāk tā publiski aicina, ka katram cilvēkam lai sūta visiem deputātiem, jo savādāk administrācija var vienkārši nu, nozumāt. Nu, tāds šobrīd ir tas vienīgais, kas man nāk prātā. Ko? Hei.
Es saprotu, ka šī
adresāts Dienvidkurzemes novada pašvaldība. Pat ja viņš ir vārnam atsūtīt, nu viņam ir pienākums vienkārši nosūtīt reģistrācijai, kā tas, manuprāt, ir teikts saistošos noteikumus. Tur diezgan precīzi var jau es aizsūtīt, nu, ja tas adresāts tāds ir.
Jā, viņš ir vēl briesmīgs tas cilvēks.
Daudz.
Inga vēlējās, ko teikt?
Nē, man nav komentāru, bet es domāju, ka pārmetuma vietā ir, jā. Ja tā ir jāstrādā.
Mums vajadzētu šo jautājumu vienkārši bišķi tā plašāk paprasīt, lai tā kā nokomentē vēlreiz tā kā kārtību, vai viņi tiek tas rūlus ievērtēts un visiem ir skaidrs, cik ātri jārieģē uz reģistrāciju.
Mm.
Jā, līdzīgi bija iesniegums, es nezinu, vai ir... Varbūt tagad kaut kāds skatīs par šo te Dunikas skolas nomu, tur jau bija iesniegums, kad bija uzrakstīts. Es pieļauju, ka šis ne pēdējais. Šis nav vienīgais.
Nu jā, bet šajā gadījumā speciālists, kad viņš saņem iesniegumu, tad viņš sāk darboties. Šeit glūžu speciālisti, nu, varētu.
Es nezinu, nu, kā to jautā.
Labi, es aicinātu, ka šo jautājumu mēs paceļam kādā darba grupā.
Nē, mēs šo pacelsim domas sēdē.
Labi.
Un droši vien attiecīgi vēl komentāri. Nē, šis nav darba grupas jautājums. Jo šādi gadījumi ir bezgalīgi daudz. Ja tas ir kaut kas, tad tas pēkšņi iet un pēkšņi skrien visiem pa priekšu. Un ja cilvēks vienkārši, tad tas ir nu, nogulis tās vēl zinu ko. Tagad tas nebūs, tad būs par šo bardaku, kas valda šeit pašvaldi.
Arī tas e-pasts ir pieliktas klāt ar dokumentiem, tad es to iesniegumu esmu saņēmis 4. aprīlī un vārdu, un es viņu tad arī pārstūtu uz reģistrēšu.
Jā, bet arī tad 4. aprīlis.
Nu jā, protams, man ir grūti pateikt, kurā datumā izpildarī to saņēmu šo 12. janvārī rakstīto iesniegumu vai janvārī vai aprīlī, par to es nevaru komentēt.
Bet nu... Nu, cilvēks neparakst tā ar elektronisku parakstu, lai ieliktu kaut kur. Un tad pēc kādas gada viņš atcerās, es biju parakstījis un tagad es aizsūtīšu. Nu, nu, ja nepieciešams noskaidrosim, kad tad ir nosūtīts.
Labi, diskusija vietā, bet tad aicinu balsot par šo sagatavoto lēmumu projektu. Paldies!
Varbūt vienīgais, pat cik jau šo te aizsāka, un bija aizputnē klāt, ka varbūt no kuri brīži uzsāk iekasāt tās maksas, ja mēs esam te galīgi nokavējuši. Nu, neļāvuši cilvēkam uzsākt to uzņēmē darbību. Apdubās. Nu, kurā brīdī viņš pilnvērtīgi ejas, jo tur jau vēl esot diezgan lielas problēmas. Tur jau nav tik vienkārši, jo tur ir Ukraiņa kaut kur pa vinturu bākstās, nu, ka viņš neiem varēs pilnvērtīgi ieiet tajā, kā teikt, kvaldīšanas tiesībās.
Kolēģi, šis bija jautājums par to Kazdāngas.
Jā.
Jā. Nu, es ar tā domāju, es atskatās to lēmumu projektu, man liekas, ka drīzāk, ja tu tās nometnes gribēji, nu, skatīt vasara vietas beigām, cilvēks jau sāks maksāt tā līgumu nost, nu, brīdi, es domāju, nu. Tas cipars ir, tad nav nekāds mazais, man liekas, nesanāk tukšo maksāt. Varbūt kaut kādu nākošo sezonu. Es nezinu, es tagad dzējoju tagad, vienkārši, vai runāts ir ar to momentu.
Ar Juris jau runāja, viņi tur to Viņa par to sāka, nu kā viņa bija nu, cerējusi, ka varēs, nu, bija idejas, ka varēs uzsākt, nu, noreklamēt un tā tālāk cilvēks normāli bija izdomājis, bet, nu, protams, ka no 20. janvāra tas viss process ir gājis līdz, aizies līdz 20. jūlijam.
Tā kā bišķi pa ilgi, jā. Nevaru domas sēdē, varam parunāt par šo jautājumu.
Domāju, kas viņa apsaimnība? Kam viņš ir?
Viņa, nu, paļiet kultūras nāks, pagast man.
Kas to visu tur organizēja, kā tie nomnieki uzvedās pats
par pārvaldnieks? To organizēja pārvaldnieks. Tur šobrīd nav nekādu nomnieku, to tās telpas mēs esam nodevuši Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai. Un tagad viņi tur ir palikuši mazāk. Nekā viņi bija sākotnēji, bet nu, tad paralēli gāja arī šis ierosinājums, ka ir pieteicies nomnieks, kas gribētu tā kā nomāt to un izmantot turismu. Jā, pats. Nu, cilvēks viss saskatīs, es saprotu.
Jā, bet jau var tagad noslēdz pagaidu līmumus, nu, tur jau var noslēdz, nu, terminēt uz mazos, ja pārvaldnieks, tur jau kaut kāds tiesa.
Nē, nesaprotu, tur nē, viņi saka, ka tur ir bišķi sadirst. Tur ir kaut kas jāpieremontē, līdz ar to viņš jau arī pat nav derīgs, nu, sākotnē, nu, tā, lai var ielaist nometni.
Man tagad domāja tādu īstenību.
Es domāju, ka
vajadzēja nometni, viņa tīma noslēdz līgumu nometni.
Nē, nu, viņa gribēja pārņemt viņu visu savā nomas tiesībās, nevis tikai uz kaut kādu nometni un attīstīt to biznesu, jo tas bija palicis no veciem laikiem, kad bija nu, pašvaldība ar to rīkojās, lai iekšā nomnieks, kā mēs zinām, tā nav pašvaldības funkcija nodarboties ar viesu izmitināšanu, tā tad jau sākotnēji tik virzīts runāts ar apkārtējiem uzņēmējiem, kurš to gribētu paņemt un apsaimniekot. Tā ideja radās diskusijas rezultātā. Mēs redzam, ir bijis kaut kāds, nu, ir bijis iesniegums, ir nonākt līdz tam, bet, protams, paralēli mēs šīs telpas visu laiku izmantojam Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai. Tas, ka tur būtu tagad jāremontē un nezinu kādu remontu jāveic, tā nu gan nav taisnība. Tās telpas ir ļoti labā stāvoklī, viņš visu laiku bija uzturēts. Viņš bija pāris gadus atpakaļ viss izremontēts. Un tā nu gan nav taisnība, ka tur ir nepieciešama remontēt. Bet, domāju, ejam uz priekšu, mēs virzam ar savu lēmumu, tālāk jau iet visu līgumu slēgšanu tās sarunas, bet šeit šī diskusija par dokumentu aprīti pašvaldībā ir vietā, un Andrejam visas tiesības un pienākums būs arī domas sēdē uzdot jautājumu izpildīt institūcijai. Labi, kolēģi, es aicinātu iet uz priekšu, un turpināt ar darba kārtību ar 16. jautājumu nekustamais īpašums Liepkalna 3 grobiņas pagastā nodošana atsevināšanas izsolē. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Ja jautājumi nav un ziņojums nav nepieciešams, esam iepazinušies, tad aicinu balsot. Liepkalna, jā, 16. jautājums. Esmu vēl laids. Pārējie kolēģi nobalstojuši kaut kas ar internetu. Šķēries. Labai, Andre. Vajadzētu būt.
Jā.
Man te ir kaut kas jāmums ar tehniku. Arī jūs kāries, mēģināšu tā. Jā, mums te uzkārās internets, bet tad protokola atzīmēm, ka Andrejs arī ir par. Labi, turpinam ar 17. Zemes vienību Pakalniņu Durbas pagastā daļa iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot, kā sagatavotajā lēmuma projektā.
Paldies. Jautājums tiek virzīts domas sēdē. 18. Nekustamais īpašums Muižu iela 2 dzimtnieki. Nodošana atsevināšanas izsoli. Bet nelielu ziņojumu.
Jā. Rubiņas pagastā Muižas iela 2 dzimtniekos pieder pašvaldībai īpašums, kurš ilgstoši stāv tukš un var teikt, ka dēks ir bezmaz grauz stāvoklī un pašvaldības funkcijām viņš tā kā nebūtu nepieciešams. Nu, lēmuma projekts ir nodot atsavināšanai.
Jā, paldies ziņotājiem. Vai ir kādi jautājumi?
Deklarēts nav neviens pasaules.
Nav, pārbaudīt.
Labi, ja jautājumi nav, tad aicinu balsot, kas sagatavot arī lēmuma projektā. Paldies. Jautājums tiek virzīts domas sēdē 19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Sandras Prietuves pagastā lauksaimniecības vajadzībām. Šeit ir jautājumi deputātiem. Ja esam iepazinušies, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums atbalstīts. 20. Vecskalniņa būks pagastā nodošana nomas tiesību izsolē. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums tiek virzīts domas sēdē. 21. Zemes vienība celtnieku mazgraumas Priekuls pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Ja esam iepazinušies ar sagatavoto lēmumu projektu, tad aicinu balsot. Paldies. 22. Zemes vienības starpgabalu vainots pagasts daļu iznomāšanu personisko palīgsaimniecības vajadzībām. Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Jautājums tiek virzīts uz domas sēdi 23. Zemes vienības starpgabalu vainots pagastā daļu iznomāšanu personisko palīgsaimniecības vajadzībām. Jautājums atbalstīts. 24. Krotas slaucēja būks pagasts iznomāšana personisko palīgsaimniecības vajadzībā. Ja esam iepazinušies, tad aicinu balsot. Jautājums atbalstīts. 25. Par nekustamā īpašuma Liepājas iela 5A. 6. Priekulē nodošana atsavināšanai piepirkuma tiesīgai personai. Ja esam iepazinušies, tad aicinu balsot. Vienbalsīgs. 26. Par nekustamā īpašuma Zintara iela 99A3 Pāliņos nodošana atsavināšanai piepirkuma tiesīgai personai. Paldies, jautājums atbalstīts. 27. Par nekustamā īpašuma Uzvaras iela 6-21 Priekule nodošana atsavināšanai piepirkuma tiesīgai personai. Andrejs. Paldies, slēdz balsojumu. Jautājums atbalstīts. 28. Mieru iela 7-8 grāmatas pagasta nodošana atsevināšanai pirmpirkumu tiesīgai personai.
Šī ir jaunā mūsu saistošo noteikumu saknes, jā.
Kad ir jāmaksā nodoklis?
Nē. Nu, ka mēs no it kā piešķiri ātri un
Jā.
Tā ir tāda, bet ir tāda, kas ir tāda. Nē, par šo es varu teikt dzīvokļu komisijas lēmums, un tad ir...
Un principā ir uzreiz iesniegums par apsavinošanu.
Pēc, ka dzīvokļu komisija ir tāda kultūras iespējas. Nu, domāju, ka tad arī, kad cīn, ka tagad būs jāmās politiku, būs iekšā, ka neļaus vienu zemi, tāpēc ir teikrāsīs, kad būs sasolīt. Man, kad rāziņā cilvēki vienu no to zinu, ka tā māju un politiku to, bet
nu, tas,
ka
viņas
ir mums tāda informācija ir nodot, ka viņi ir pasoli. Bet nu šeit arī grāns tā, ja jau tā politika ir tomēr tik no tiem dzīvokļiem.
Nē, es vienkārši arī to līgumu. Es tomēr aicinātu juristus ārā apskatīties.
Tieši to īras līgumu?
Nu jā, tos līgumus, jā.
Nē, nu, ja ir priekšlikums, ka mēs neatbildam atsevināšanai, tad nevienam ir, tad tas ieliek iekšanu. Jo es pat izdzirdēju, ka tulko tagad savādāk arī tos, ko mēs... kad tagad pārslēdz līgumus, tad ja viņi pārslēdz, ka viņi tagad drīkst privatizēt, ja viņš ir saņēmis kā palīdzību. Atējā mēs mainām tikai no beztermiņu sterminētiem līgumiem pārējiem nosacījumi, jo paliek tie paši. Nam pārvalde saka, tad jau vairs ne, viņš jau var privatizēt, jo viņam vairs nav sociālā palīdzība. Doma jau nav lēmus par citādus citiem pamatiem piešķirt dzīvokli. Var jau būt, ka dzīvokļu komisija lēmies, nezinu, cik tālu.
Jā, bet tas... Viņš par to, ka nu ir sācies vienkārši. Nu tad atsiem redzot, ka jāpapildzina saistošie noteikti.
Mēs jau arī pagājušreiz pa komisiju nolikumu tur skatījāmies, bet pagājušreiz norēģīju šos domasēm, viņš nav atkal. Tu viņš pazūja. Tas ir pa dzīvokļu komisiju. Jā, jā. Pagājusi mēnesis, jā, mēs, nu, nekas nav darīts. Man tur nav nekas saskaņošanā bijis nekāda runa vispār. Nu, būs atkal pēc divu mēnešu, divu dienas pirms domas sēdz kaut kas.
Nu, mēs toreiz noraidījām.
Jā, mēs jau ne domasēm, bet
komitējām. Jā, ne, ka viņš jāiet kopā ar saistošiem noteikumiem visu, ka viņš nevar iet atrāk.
Nav, ne, ne, mēs bijis nekas, nu.
Labi, par šo Andris nav man balsojis. Jautājums tiek virzīts un domas sēdi 29. Rīgas iela 3-22 lieģi, tādaiķi pagasts nodošana atsevināšanai pirkuma tiesīgai personai. Pat gadījums.
Nē, šis ir spēlētājs, tai sevētā gada kaut kāda pulstenie ir līdz.
Nē, nu ļoti apsveicams, ka
nē, šis ir
tā kā to jātās. Īpašuma tiesība. Tad aicinu balsotas. Paldies, Svēnu. Jautājums ar Baltkrītis 30. Celtnieki jau 4.20 lieģi, tad aiķi pagasts. Nodošana apsvināšanai pirkrišanu tiesīgai personai. Paldies, jautājums ar Baltkrītis 31. Par nekustamā īpašumu Duniks skola nodošanu atsevināšanas izsoli. Vai šeit ir jautājumi? Jautājumi nav, ziņojums nav nepieciešams, tad aicinu balsot.
Duniks skola nav sekšanas skola. Tas pietiek, es varu
patrēt.
Paldies. Tas man liekas to tāds bija.
Paldies, jautājums atbalstīts, ka 33. jaunie vizuļi Rucavas pagasts nodošana apsvināšanas izsolē. Ja esam iepazinušies un nav jautājumi, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums atbalstīts, vēstīts un domas sēdi, 33. Liepājas iela 7.1 priekuli nodošana atsevināšanai pirkrišanu tiesīgai personai. Paldies, jautājums atbalstīts, 34. skolas iela 12.16 durbe nodošana atsevināšanai pirkrišanu tiesīgai personai. Es domāju, ka viņam nevarēja būt skatoties personāls kodu. Labi, slēdzi. Balsošanu jautājums tiek virzīts un domas sēļa. 35. Straupielu 6 aizputē. Nodošana atsevināšanai pirkrišanu tiesīgai personai. Vai šeit ir jautājumi? Ja jautājumi nav un nesam iepazinušies, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums atbalstīts. 36. Par nekustamā īpašuma uzvaras iela 6.23 priekus nodošana atsevināšanai pirkrišanu tiesīgai personai.
Te ir īsts sens līgums.
Te ir sens. Balsot, kā sagatavotajā lēmuma projektā. Paldies, jautājums tiek virzīts uz domas sēdes. Nākamais 38. par Rucavas novada domas lēmumu par nekustamā īpašuma matroļu un kapeiņu Rucavas pagastā nodošanu atsevināšanai atsevšanu. Šeit lūdzu ziņojums. Tāce, vai mums dzirds?
Jā, dzirdu, sveiki, jā. Saņemts ir personas iesniegums, gan jau visiem zināms, jā, kad 19. Gadā Rucavas novada domes darbību rezultātā nav noslēgta likumīgā procesa ar tām izsolēm iepriekš. Un tagad šis ir tāds tika juridisks noslēgums tam iesāktam procesam tai vēsturē, lai mēs varētu turpināt vispār kaut kādas darbības ar tiem matrožiem un kapteiņiem. Dar Guntu, šeit ir it kā visi jautājumi smalki izrunāti un atrakstīti.
Varbūt Guntu arī jūs komentāru?
Jā, neizskatā iesniegumu, bet faktiski saņemot šo iesniegumu, tika konstatēts un pārbaudīts, ka Rucava savā laikā nav pieņēmis galu lēmumu. Ir bijis trīs izsols uz šiem kapteiņiem un matrožiem, jā, tātad bija par trīs reizes samazinot vērtību, bet pārbaudot visus Rucavas lēmumus līdz pašvaldību apvienošanās, nav pieņēmis lēmums, ko tad darīt tālāk. Likt pārvērtēt, jo arī nav pat, mēs nevaram izsoļu rezultāts, kāpēc tā pēdējā izsole nav nostiprinājusies. Ja nav ne doma pielēmums, ka viņi ir atzīti par nenotikušu, vai kas, nu šobrīd lēmt, ka viņi nenotikšu, mēs nevarētu, jo mums nav arī izsoļu rezultāti. Nu, reāli es domāju, ka avīzē bija izsludināts, ka tā notiksies, tur bija tiesāšanās darbi, bet ar to citu robu, ar to māju, kur mēs tiem elektrībām lēm, vai uz tā pamatu viņi neko tālāk nevirzīja darbinieki, nezinu, kas tur ir noticis. Bet likums par nekustamā īpašuma atsevināšanu paredz, bet ja trešā izsoli bijis, nu vai nav notikusi vai nesekmīgi, jā, vai arī nepieciešams ir pārvērtēt īpašums, tad doma lem par tā pirmreizējā lēmuma atcelšanu, kad nu, atsevināšanā viņš netiek nodots. Varam lemt arī, ka viņš ir jāpārvērtē un dodam atkal uz izsoli. Nu, tas šobrīd ir sagatavots tā, ka mēs atceļam to atsevināšanas procesu.
Jā, paldies par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi?
Numar viens jautājums. Skatos iesniegumu datumu.
Jā, mēs viņam atbildējām, jo tik tiešām viņam arī bija jautājums par nomasties, tur bija no divām daļām. Faktiski viņa iesniegums mums pat nebūtu jāskata. Viņš tur izdeva jautājumus, ko tam mēs darām. Ja? Šo jautājumu mums jāpieņem uz likuma pamatu vispār. Ja? Viņam tika atbildēts, kad faktiski, jā, kad doma pieņems tādu no lēmumiem, kad informācija tiks nosūtīta. Nu, šo lēmumu pamatu mēs arī nosūtīsim informāciju, ka tāds lēmums ir, kad atsevināšanas process ir pārtraukts. Jo bija jāpārskata gan no izsoļu komisijas bija jāmeklē dokumenti, gan arī visi domas lēmumu Rucavas. Nu, šajā procesa laikā mēs arī atradām, ka tur ir tās izsoles, visi trīs bijuši izsludināts.
Tā bija arī pievienot procesu.
Es nezinu, es nezinu,
tā, ka nebija.
Man liekas, tā nebija.
Nu, lai sākās tur.
Arī tu iesniegumi?
Nu, jā, nu, ja saka, ka tur ir kaut kāds darbības.
Tas iesniegums tāpā. Tu līdz nākošā dienā vai divas dienas vēlāk, kad mums šeit bija tie potenciāli
jā,
un viņš uzreiz vai doma nav iznomājis, jo nav pabeigts process un tā, un tad mēs sākam meklēt, ka kas tagad to procesi ir bijis, jā, jo tomēr mēs esam apvienojušies, un tas cilcāls jautājums mums vēl bija.
Viņam te notika trešais
un man neviens to nevarēja pateikt. Ir cevišķi, es domāju, kāpēc man jurists nesaka informāciju, ir tāpat jurists, kas tur vēl ir projām komunālā, es pat ar viņu sazvanījos. Kāds te bija, jā? Kāpēc tā trešā izsola? Tā informācija nav iespējams vispār savāk. Bet tas, ka bija doma lēmus, ka būs trešā izsola, kad ir oficiāli Latvijas vēstnesī izsilināts, tas viss ir noskaidrots. Bet kas tad tajā datumā, tā janvārī, man liekas, tas bija pēdējais, ir noticies, jā? Nezinu. Ir kāds aizgājis, viens nav pieteicies, gribēja vēl zemāk cenu. Es nezinu, jo tā cena ikā ir samazināta, nu, pat tiem procentiem tā kā likums atļauj, jā?
Jā, te būtu jāpievieno.
Būtu bijis labi, ja mēs būtu varējuši pie izsoļu komisijas kaut kādu lēmumu, kas tur notikās, bet, nu, Es jums jūtu, es pasaku, es viņus nevarēju dabīt. Nekāpīt. Vēl, ka kaut kur viņi peldēs tagad, ja kāds jau kaut kur ir savāds. Bet no viņš ir pēc likuma mums ir jāceļ. No, ja doma līdz tam nebija pārcēlus šo atsevināšanas procesu, jo arī, ja mēs šobrīd arī palika, ka tas ir jāceļ, ja tā viņas, tad mums būtu pa jaunu jālēm, ka jāvērtē, jo šādi tas vecais vērtējums jau vairs nav spēkā.
Es, Andrei, pievienoju pie datis informācijas.
Paldies, Diana, jā. Nē, es jau varu atvēru atradu, nu tur jau ir tāda īsa atbildīta, visam man jau viņa ir datorā vaļā, bet es, nu.
Jā, viņam jau tur bija rolīgs jautājums, ko to, ko viņa nomās vai kā, tie nezinu, kas iesniegumi tik.
Pilsta atbildi.
Mēs rakstām, ka mēs informējam, ka pašvaldības doma nav pieņēmis lēmumu īpašumu nodošanu lietojumā vai nomāju uzsvars dzīvoto lietošanu vai nomu, ka esot iznomājuši. Iesniegumu izskatīšanas laikā neesam saņēmuši visu informāciju par Rucavas novada domas laikā rīkotu izsoli īpašumiem. Pēc dokumentu saņemšanas tiks vizītes izskatīšanas domas saimē jautājums par atsevināšanas likumā piemērošanu, rīcībai ar īpašumu.
Kurā datumā jūs
nedzēju? Ko atbildes niet 27. aprīlī, ja viņam.
Vai iesniedz?
Martā. Nē, tā atbildes.
Atbildes
niet laikā, jo tas galvenais jau bija nosacījums, nu, vai, kad... Viņš jautā, vai ir nodot.
Domāts, jā, ka tas, kas jau bija tas uzsvars uz
to. No,
cilvēciski jau ir tas, ka viņam jau ir tas, ka dēļ tā projekta, kas tur tagad ir tas amatnieku kartels, ka tad tas punkts, kas kurš prezentēja jums to projektu, viņš jau ir skaļi tur izteicis to, kad viņam būs tas, un tāpēc līdz šīm iesniedzējiem tas nonāk. Un tāpēc jau vispār šī interese ir, viņš vienkārši domā, nu, ka viņš jau grib pie tiem īpašumiem laikam jau projām tikt, tas iesniedzēs.
Es ieteiktu nerakstīju, ka mēs izskatot...
No, tur jau tā lieta.
Es jau to informāciju dabūjām, kad Rucavu nav pieņēmusi, jā. Viņš jau pat nevar ierosināt atcelt vai kā, jo viņš jau nebija neviens dalībnieks. Nu, vispār, jā, tā atsevināšana jau bija pēc pats Rucavas iniciatīvas savā laikā, visu tā atsevināšana gāja. Nu, šis jau privātiesis.
Lā, es domāju, ka šeit ir korekti, mēs ejam uz priekšu un sakārtojam šos dokumentus. Korekti ir cilvēkam uz iesniegumu un arī termiņā atbildēts un aicināt iet šobrīd uz priekšu.
Tā kā ir termiņā 22. iesniegums?
Nē, iesniegums atbildi tik sagatavot jau aprīlē. Jā. Jā.
Un pēc pēdējās vārkām
vienkārši.
Nu, trīs dienas, jā, nu, tas arī mums ar šo iesniegumu, ka sagatavo atbildi, nu, labi, mēs arī varbūt viss esam noslogot, bet, nu, kamēr tā kā iziet viņu, un tad tas pašādi nesūtīšana ir pārtēja.
Labi, tad aicinu balsot.
Un pēdējās vārkām ir vārkāk saskanuši, un tad četras dienas pagājām.
Sagatavojām laicīgi, kamēr viņu parakstīt,
viss tik nav. Tad jūs sagatavojāt. Tad? Es pēc
savēju, ja? Jautājums ir, tiek virsīts uz domas sēdi. Paldies, līdz ar to visi darba kārtības jautājumi komitejā ir izskatīti. Un, bet tad es aicinātu, kad komitejas arī palikt.
Šitais izskatības jautājumi nebeidz.
Būs. Es aicinātu šobrīd pārtraukumu.